Ústavní soud označil současnou podobu jednacího řádu poslanecké sněmovny jako neudržitelnou a apeloval na politiky napříč politickým spektrem, aby se zasadili o jeho reformu. Bude mít tato výzva efekt? Dokáže se koalice s opozicí na změnách dohodnout, nebo je rozumné jednací řád změnit i bez dohody s opozicí? O jakých úpravách poslanci uvažují? A dá se zabránit mnoha hodinovým obstrukcím, aniž by to znamenalo porušení práv menšiny a ohrožovalo demokracii? Právě o tom budeme debatovat v následujících 50 minutách u kulatého stolu.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
Našimi hosty jsou čtyři členové dolní parlamentní komory, konkrétně v abecedním pořadí. Věra Kovářová, místopředsedkyně poslanecké sněmovny z hnutí Starostové a nezávislí. Dobrý den.
Hezký den.
Do ostravského studia Českého rozhlasu zdravím poslankyni hnutí ANO, místopředsedkyně sněmovního ústavně právního výboru Zuzanu Ožanovou. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím z Ostravy.
Do Královéhradeckého studia Českého rozhlasu zdravím poslance ODS, člena ústavně právního výboru poslanecké sněmovny Pavla Staňka. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i moje kolegyně.
A v našem pražském studiu je také poslankyně hnutí SPD, členka ústavně právního výboru poslanecké sněmovny Iveta Štefanová. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Ústavní soud považuje aktuální stav zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny a jeho aplikaci za dlouhodobě neudržitelný a apeluje na všechny poslance napříč politickým spektrem, aby se zasadili o reformu jednacího řádu. Ta je v zájmu jakékoliv dnešní i budoucí vládní většiny i opozice. Paralyzovaný parlament nemůže řádně plnit ani svoji zákonodárnou funkci, ani sloužit veřejnosti jako fórum pro argumenty a protiargumenty. To je citace z nálezu ústavního soudu ve věci změny úpravy předčasných důchodů z minulého týdne. Souhlasíte s tím, co ústavní soud konstatoval? Vezmeme to podle abecedy, paní Kovářová, hnutí STAN?
Já musím říci, že souhlasím s tím, že sněmovna je těmi obstrukcemi skutečně paralyzována. Schvalování zákonů se příliš nedařilo, a to z toho důvodu, že se zvyšuje počet jednacích hodin, ale snižuje se počet zákonů, které byly schváleny, a to ve srovnání s těmi předcházejícími volebními obdobími. A musím říci, že obstrukce jsou skutečně legitimní taktika opozice nástrojem a oprávněným nástrojem opozice, ale to, co se děje v současné době, tak skutečně přesahuje veškerou míru tedy časové náročnosti. A ta taktika opozice se změnila v tom, že obstrukce se de facto provádějí ještě předtím, než se schválí program. Ne jak tomu bývalo kdysi, že se otevřel bod nějakého zákona a tam tedy opozice prováděla případné obstrukce. Takže tady to vidím jako velkou, nechci říci, že chybu, ale nedostatek jednacího řádu. Já sama za sebe jenom musím konstatovat, že jsem si vždycky myslela, že jednací řád je dobrým zákonem. Ta malá knížka dává vlastně prostor k tomu, aby se opozice a koalice dohodla. Toto volební období mě přesvědčilo o tom, že určitá změna by proběhnout měla.
Tady už zazněly tedy některé myšlenky, jak jednací řád změnit. My se k tomu samozřejmě potom vrátíme detailněji. Souhlasí se stanoviskem ústavního soudu poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová?
Já se domnívám, že ústavní soud by neměl zasahovat do jednání sněmovny, ať se řídí ústavou a nechá nám, co nám dle ústavy náleží. A ano, i já souhlasím s tím, že by se jednací řád měl změnit. Jenom si dovolím připomenout, že již v minulém volebním období předseda sněmovny Radek Vondráček měl pracovní skupinu, která pracovala na změnách. Ovšem přišel do toho covid a ve své podstatě tato činnost díky tomu ustala. My se nebráníme změnám jednacího řádu, ale především musí být vyvážený pro všechny strany.
Já možná doplním, on nejenom, že přišel covid, ale ještě předtím poslanecká sněmovna návrh Radka Vondráčka v prvním čtení vrátila k přepracování. Tam dokonce jednání o konkrétním návrhu proběhlo ještě před covidem v roce 2019, tak to je jenom upřesnění. Pavel Staněk, poslanec ODS, souhlasí s ústavním soudem?
Já si dovolím souhlasit. V tomto případě, byť samozřejmě souhlasím taky s tím, co říkala kolegyně Ožanová, že máme ústavní soud, ale máme taky parlament a parlament je svrchovaný a určitě si umí upravit svůj vnitřní předpis sám. Nicméně souhlasím s tím sdělením, které já vnímám naprosto správně, že ten jednací řád dneska tak, jak je možná už přežitý, že ty pokusy, které tu v minulosti byly, že byla škoda, že se nedokončily, a že se vlastně z těch obstrukcí obstrukcí, které tam díky tomu jednacímu řádu vznikají a vznikat budou, stávají destrukce a ten parlament je paralyzován. To vidí v podstatě nejenom naši kolegové, my všichni, ale hlavně to vidí ta veřejnost a vidíte potom v těch statistikách, o kterých tady už mluvila, nebo budeme možná mluvit v budoucnu. Takže já si myslím, že to naprosto vystihuje přesně to, co si myslím o tom jednacím řádu já, ale o tom, jestli máme teď ještě nějak zasahovat do změny a máme zbrkle prostě vytvářet novou normu, protože to je pořád zákon a o tom zákonu se mají vést debaty, tak já se domnívám, že to asi není možné. Když se podíváme do kalendáře, zjistíme, že je konec června a že vlastně možná sněmovna se tento týden sejde naposledy, pokud nebude nějaká předvídaná nebo nepředvídaná událost. Takže myslím si, že určitě poselství do budoucna, pokud já třeba za sebe můžu říct, pokud se mi podaří obhájit mandát poslance, tak to bude jedno z klíčových témat, protože já osobně jsem už o tom několikrát hovořil i u nás na poslaneckém klubu a dokonce mám i nějakou myšlenku, jak to jednoduše upravit, jak to vlastně nastavit.
Tak to aby je dobře, to bylo, protože k té se určitě rádi za chvíli dostaneme. Iveta Štefanová, poslankyně SPD, když jsem četl to stanovisko nebo část stanoviska Ústavního soudu o tom, že paralyzovaný parlament nemůže řádně plnit ani svoji zákonodárnou funkci, ani sloužit veřejnosti. Souhlasíte s tím, co Ústavní soud konstatoval?
Tady se dovolím nesouhlasit. To, jakým způsobem má vypadat jednací řád sněmovny bych nechala přímo na té sněmovně. Ten jednací současný řád nevidím důvod nějakých zásadních změn. Má svá pravidla, opozice tam má svůj prostor, přitom tam existují nástroje nějakým způsobem to řídit a i do nějaké míry omezit v podstatě i tu rozpravu. Rozhodně nesouhlasím s těmi návrhy konkrétními, které by omezily pouze vlastně tu opozici a nesouhlasím s tím, že by byla sněmovna nebo parlament v tuto chvíli paralyzován.
Máte pocit, že funguje, když se člověk podívá na těch více než 200 bodů, které v poslední době máte na schůzi, když se podíváme na to, kolik z nich přepadne dál, protože se k tomu nedostanete, je to dobře?
No tak samozřejmě na začátku stojí tvorba toho programu, to znamená, jaké jsou ty priority toho konkrétního jednání a ty priority jsme viděli, jaké se na ten program dostávají. A vzhledem k tomu, že i to ta dohoda, respektive to grémium předtím, než zasedne sněmovna, co bude na programu, je vedena tím způsobem, jaké jsou priority vládnoucí koalice a ten prostor pro tu opozici tam prostě není, tak samozřejmě následně na to my ty své body nebo to, jakým způsobem vidíme změnu toho programu, přednášíme na tom plénu. A o čem se tady bavíme, o paralyzaci? Já se domnívám, že na konci roku 2024 premiér Petr Fiala prohlásil, že vláda má splněnost 93% a v podstatě i ty konkrétní body, kdy my jsme avizovali, že obstruovat budeme, že je to přímo proti našemu politickému programu, viz ty konkrétní zákony, jako je korespondenční volba, jako je poplatky, zvýšení poplatků pro Českou televizi, Český rozhlas, se následně prosadili, tak nechápu, o čem hovoříme tedy.
Tady už zaznělo od Pavla Staňka, poslance ODS, nebo zazněla otázka, ze které, myslím, jasně vyplýval jeho názor, jestli má smysl se bavit o jednacím řádu ještě v tomto volebním období. Věra Kovářová z Hnutí STAN, má smysl ještě teď něco řešit, anebo už je to jednoznačně záležitost pro příští volební období?
Já si myslím, že poslankyně, které navrhovaly změnu jednacího řádu pod pojmem moderní sněmovna, tak žili v představě, že by to bylo možné. Situace se ukazuje jako nereálná a je to škoda. Na druhou stranu to, co tady říkal kolega Staněk, tak by to mělo být jedno z těch prvních rozhodování, které sněmovna podnikne. A tady úplně nesouhlasím s kolegyní, já si myslím, že sněmovna byla paralyzována, že se zneužívaly obstrukce, zneužívala se přednostní práva k tomu, aby se zabránilo schvalování některých zákonů, nikoli v rámci těch zákonů při projednávání. A proto si myslím, že skutečně teď asi ta doba nenazrála. Důležité je, aby to bylo po shodě opozice a koalice, ať už bude jakákoliv. To znamená, že s takovýmto novým návrhem musí samozřejmě souhlasit většina poslanecké sněmovny a všechny poslanecké kluby, které tam jsou. A je jedno, kdo bude v tom příštím volebním období vládnout a kdo bude v opozici.
To je samozřejmě důležitá věc, na kterou se chci ptát. Věra Kovářová z Hnutí STAN říká, že se musí dohodnout všichni. Když se ohlédneme jenom za poslední dvě volební období, tak v roce 2019 už jsme o tom mluvili. Tehdejší předseda sněmovny Radek Vondráček z Hnutí ANO navrhoval úpravy jednacího řádu. Bylo tam leco z toho, o čem slyšíme i teď od koaličních poslanců. V tomto volebním období Věra Kovářová už se zmínila o iniciativě několika převážně koaličních poslankyň, které předložily novelu jednacího řádu. Další novelu připravila Občanská demokratická strana, o změnách mluvili Piráti. Přesto nic z toho se nepodařilo dotáhnout do konce. Jednací řád zůstává beze změny. Čím to je, Pavle Staňku?
Tak já ještě než odpovím na to, čím to je, tak já jenom připomenu právě, kde dochází nejvíc k tomu zneužívání přednostních práv, a je to právě při načítání programu. Jestliže poslanecká schůze nebo schůze poslanecké sněmovny začíná v úterý ve 14 hodin a my do 20 hodin posloucháme zejména vystoupení našich kolegů s přednostními právy, to je tedy, ať už to jsou předsedové klubů, nebo jsou to předsedové stran, nebo místopředsedové sněmovny, tak přece není normální, že posloucháme 5, možná 6, někdy i delší dobu trvající načítání programu. A tam já si myslím, že vzniká už ta první disproporce s tím, na co se pamatuje právě v tom jednacím řádu, a kdy já osobně tvrdím, že ta legitimita, která vlastně je přičtěná tomu, aby opozice využívala nějakou obstrukci, tak tady je to úplně za hranou. Tady to prostě k tomu bodu vůbec, nebo k tomu projednávanému zákonu vůbec nepatří.
Já se omlouvám, že vám do toho skočím. Na druhé straně, ona by to možná za chvíli řekla Zuzana Ožanová, ale řeknu to za ní. Když se ohledneme do minulého volebního období, tak tam stejné nářky byly slyšet ze strany tehdejší koalice. I tehdy byly obstrukce, připomeňme EET, i tehdy, byť to netrvalo tak dlouho, ale se řešily další body, které se doplňovaly do programu. To znamená, ona to není novinka. Proč, když před minulém volebním období to bylo v gardu Hnutí ANO a tehdy sociální demokracie, vládní koalice, strany z koalice Spolu a Hnutí STAN a Piráti v opozici. Teď poslední necelé 4 roky je to tedy opačně, pětikoalice proti tomu v opozici, Hnutí ANO, Hnutí SPD. Proč ani v jednom z těch volebních období nedošlo k dohodě, pane Staňku?
To já netuším, proč nedošlo k dohodě, ale teď se podívám na sněmovní statistiky a ty hovoří o tom, že načítání programu zabere zhruba 26% toho běžného jednacího času. To je čtvrtina času, který by mohla sněmovna věnovat právě projednávání zákonu. A to, že to vlastně dneska já vnímám jako eskalaci toho stavu, to je zřetelné právě z těch čísel. Ale skutečně, abych neutekl z té otázky, jednací řád je zákon jako kterýkoliv každý jiný. Prostě prochází standardním legislativním procesem. Při dobré vůli se dá připravit a schválit možná i během jednoho roku. Ale samozřejmě jde o to, aby na něm byla shoda, aby byla shoda do budoucna, a možná je otázkou, jestli stávající sněmovna nebo jakákoliv jiná sněmovna má rozhodovat o jednacím řádu pro to konkrétní období, kdy ta sněmovna zasedá, anebo třeba pro období příští, aby zase mohla být napadána z toho, že třeba si vlastně upravuje svoji činnost nějak, když to řeknu, zvýhodňuje nebo zevýhodňuje zrovna tu opozici nebo koalici podle toho, kdo kde sedí a jakým způsobem je přijímán zákon. Podle mě to je typický zákon, který musí být konsenzem mezi opozicí a koalicí, protože vždycky se bude ocitat ať už jedna nebo druhá strana na obou těch stranách, na těch lavicích, v těch lavicích, ať už opozičních nebo koaličních, a na ně musí být skutečně uvěřitelná celospolečenská, v tom případě celoparlamentní shoda. A ještě k tomu dodám jednu věc, a to je to, co si myslím jako podnikatel, je to přece o nějaké míře efektivity, kdy já nevidím tohle to zrovna jako efektivní, a bavíme se o těch nástrojích, jak to dosáhnout. To je přece velmi jednoduché, může to být skutečně omezení řečnické doby, ať už to je u těch přednostních práv nebo u běžných poslanců, ale to je úplně běžný postup, který vidíme naprosto, když se podíváte do evropských parlamentů, skoro všude. Je prostě tak
já vám do toho zase skočím, metoda. Omlouvám se, protože vy jste stihl v téhle odpovědi otevřít asi 3 věci, o kterých bych chtěl debatovat samostatně. a tak, abychom nehonili moc zajíců zároveň, obrátím se do Ostravy na Zuzanu Ožanovou, poslankyni hnutí ANO. Proč se sněmovna v těch uplynulých dvou volebních období, přestože vlastně, ať už byl ve vládě kdokoliv, tak si stěžoval na obstrukce těch, kdo byli v opozici, proč jste se nedokázali dohodnout na změnách?
To je složitá otázka. Ale souhlasím s kolegy, v jednom musí být společná dohoda. A jak vidíte, je to někdy složité. Pokud už jsme dospěli po tomto volebním období k tomu, že příští volební období se nějak pokusíme najít konsenzus, je to také dobrá zpráva. Já bych chtěla ale říct jednu věc. Pořád se říká paralýza, kolegyně Kovářová i kolega Staněk, ale víte co? Pro mě je důležitá kvalita zákonů, ne kvantita. A politická debata je prostě běžná věc. Vy nazýváte paralýzou i načítání programu. Já si pamatuju, v minulém volebním období taky jsme trávili hodiny s načítáním programu tehdejší opozice. Teď je to, přiznávám, trošku delší, ale proč tomu tak je? V současné době je v opozici více poslanců, kteří prostě umí mluvit a mají co říct. Takže to říkají. A opozice je lépe koordinovaná. To je proto, je to o něco delší. Nicméně, ty důležité zákony, na nich se dá vždycky zhodnout a mohou projít. To není žádný problém. Ovšem, jako problém já vidím snahu omezovat diskuzi časovou třeba nad pozměňovacími návrhy, kdy jsou návrhy na to, aby jenom jednou mohl poslanec vystoupit, ale když tam třeba je 50 až 100 pozměňovacích návrhů a má k tomu co říct, proč by nemohl se k tomu vyjádřit? K tomu přece ta sněmovna slouží, k prezentaci názorů. Takže já to vidím trošku jiným způsobem a přiznám se, když jsem nad tím přemýšlela, tak víte, před rokem 89 jsme nemohli vyjadřovat názory. Já jsem teď ráda, že ty názory můžeme vyjadřovat a byť je vyjadřujeme i dlouho. A co se toho týče, já jsem byla členkou poslanecké sněmovny i minulé volební období. A tehdy jako koaliční jsem se na to dívala podobně jako teď kolega Staněk, že to je špatně, taky mi to vadilo. Teď, když jsem v opozici, tak se na to dívám jinak. A víte, nejlépe to můžeme toto v tomto volebním období demonstrovat na nejmenším klubu. To je na klubu Pirátů, kdy když byli v koalici, neříkali nic, chtěli omezit řečnickou dobu. A když jsou v opozici, tak tu řečnickou dobu, kterou navrhovali, že by měli ty přednostní práva mít, fakt teda taky nedodržují. Takže tady je vidět, že každý se chová podle toho, jestli je v koalici nebo v opozici. V tomto volebním období máme jeden klub, na kterém to lze krásně demonstrovat.
A tím, takže, pardon, že do toho skáču, se možná dostáváme k odpovědi na tu otázku, kterou jsem původně pokládal, proč k té dohodě nikdy nedojde, protože zkrátka koalice na to z principu má jiný pohled než opozice. Zatímco vy tři, kteří jste teď mluvili jako poslední, jste zažili obě ty role, respektive vaše subjekty zažili v posledních dvou volebních obdobích obě role. SPD v obou volebních období zažilo roli opoziční. Jak to z téhle té pozice vnímáte? Liší se z vašeho pohledu, a teď se obracím na poslankyni Ivetu Štefanovou, liší se z vašeho pohledu atmosféra, efektivita práce sněmovny v tomhle a v minulém volebním období?
No tak to, že vlastně není nějaká široká shoda na tom, že se změní ten jednací řád tu nebo na tu stranu, si myslím, že dokážu posoudit nějakým způsobem objektivně, přestože že tedy dvě volební období SPD bylo v opozici. A je to právě proto, že když se podíváme do té naší historie sněmovní, tak je to přesně o tom, že vládnoucí koalice a strany ve vládnoucí koalici se následné volební období dostanou do opozice a následně na to možná i zase znovu do vládní koalice a tak dál. A pokud ty úpravy budou jedním směrem omezení toho nebo té strany, tak to prostě není dobře. Samozřejmě na jakékoliv změně takto citlivého zákona jako jednací řád sněmovny musí být široká shoda. A pokud zatím není, tak za mě je to jedna známka toho, že není potřeba takto zásadně ten jednací řád měnit. Zřejmě funguje vždycky, když je složená vládní koalice z jakýchkoliv stran, tak si v podstatě stěžují na to, že opozice nějakým způsobem tam hovoří příliš dlouho nebo by něco chtěla. Ale tak je to správně, ta diskuze tam musí být. Musí být diskuze mezi koalicí a opozicí. Vy si musíte uvědomit, že i ta převaha toho počtu hlasů, ať už je ta koalice složena z jakýchkoliv stran, prostě nemůže být absolutní mocí. Ta opozice tam musí mít svůj prostor.
Na druhé straně, pokud jsou to desítky hodin projevů, kde často části těch projevů minimálně vůbec nesouvisí s tím, co se projednává, je to pořád to, o čem mluvíte?
Je to stále stejné. Ta opozice musí mít tento prostor, neexistuje, aby se jednotlivý poslanec nemohl vyjádřit jak názoru na ten program, tak samozřejmě k jednotlivým bodům. A i tady už známe judikatury, která říká, že ano, i obstrukce, i cílená obstrukce je prostě legitimním nástrojem. Takže za mě, ano, ten opoziční prostor tam musí být zachován bez ohledu na to, jakým způsobem je v tu chvíli složená ta vládní koalice nebo ta opozice.
Věra Kovářová se hlásila místopředsedkyně sněmovny z hnutí STAN.
Ano, já musím reagovat na obě své kolegyně. Máte pravdu, obstrukce jsou legitimním nástrojem, ale zároveň podle ústavy jde o to, že rozhodování vychází z vůle většiny, a to vyjádřené svobodným hlasováním, a to znamená, že voliči v podstatě určili, jaká bude většina, a ta rozhoduje. A v určitém okamžiku, a mohu to posoudit, byla jsem 8 let v lavicích opozičních a vím, jak to probíhalo. Když srovnáte například podle statistiky projevy vašeho předsedy pana Okamury nebo pana předsedy Babiše, tak oni oba řečnili přes 220 hodin v tomto volebním období. Za svých nejlepších let v opozici například předseda největšího klubu Zbyněk Stanjura maximálně řečnil v jednom období 125 hodin a v tom posledním období 90 hodin, čili vidíte dvakrát tolik.
Možná, kdybychom měli třeba statistiku Miroslava Kalouska, pamatujeme, že ten dokázal velmi dlouze hovořit někdy.
A ten hovořil 71 hodin. Takže kam se hrabe tedy na své současné kolegy z opozice.
Možná, že do toho skočím. Vy říkáte 8 let zkušenost opozice, teď 4 roky již zkušenost koalice. Nelitovala jste v těch posledních 4 letech, že jste předtím nepodpořili ten návrh pana Vondráčka?
Já jsem nikdy nezalitovala, a já jsem zastáncem té dohody. A v tom minulém volebním období jsem viděla, že skutečně k té dohodě docházelo. Že opravdu obstruovány byly skutečně jenom 2 zákony. A vím, EET a myslím, že o České televizi, pokud mě paměť nemáte.
Tam byla volba členů Rady České televize.
Také víme, že mezi sebou jednal předseda hnutí ANO a předseda největšího opozičního klubu a vždycky a i s panem předsedou Kalouskem tehdy se domlouvali, jakým způsobem tedy říci a vyslechnou názory opozice. Ještě možná k paní Ožanové bych řekla, že pokud chce obhajovat pozměňovací návrhy, tak to se dá obhajovat v okamžiku, kdy se otevře bod jednotlivých zákonů.
Což už se dostáváme k těm detailům a toho, jak to nastavit, k čemuž opravdu bych se chtěl dostat za chvíli. Obrátím se ještě na Zuzanu Ožanovou a položím vlastně podobnou otázku, jako jsem před chvílí pokládal Věře Kovářové. Vy podle průzkumu jako hnutí ANO máte v tuto chvíli největší šance, že budete v příští koalici. Nemáte pocit, že jste sami proti sobě, když jste nepodpořili a když jste nespolupracovali s koalicí, když třeba poslankyně vládní koalice navrhovali teď změny jednacího řádu? Nevrátí se vám to?
A my to neděláme proto, zda se nám to vrátí nebo nevrátí. Já jsem opravdu zastáncem konsenzu a nejen já, v našem hnutí prostě se domníváme, že tady je potřeba se domluvit na něčem, co bude potom fungovat zase mnoho let a má to být vyvážené jak práva koalice, tak práva opozice, aby opozice nemohla být umlčena, a já se domnívám, že se nic nestane, pokud budeme v koalici a opozice bude obstruovat, je to její právo. A opravdu, já v tom totiž problém nevidím. Je to vyjádření názoru, je to svým způsobem politický boj o naše názory, o to, koho přesvědčíme, nepřesvědčíme. Pokud chce někdo, aby nějaký zákon neprošel, bude proto všechno dělat, to je zcela legitimní. Já v tom nevidím žádný problém.
Dobře, rozumíme, posluchači také rozumí. Připomenu, že posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Věnujeme se dnes jednacímu řádu Poslanecké sněmovny. Našimi hosty jsou Věra Kovářová, místopředsedkyně sněmovny z hnutí STAN, Zuzana Ožanová, poslankyně hnutí ANO, místopředsedkyně sněmovního ústavně právního výboru a také dva další členové tohoto výboru Poslanecké sněmovny. Pavel Staněk, poslanec ODS a Iveta Štefanová, poslankyně SPD.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Jestli jsem dobře pochopil odpovědi v úvodu a konkrétně odpověď Ivety Štefanové, poslankyně SPD, hnutí SPD v žádném případě není proto, aby se jednací řád měnil?
V tuto chvíli k tomu opravdu nevidím žádný důvod. A souhlasím...
Může se to změnit v nejbližších týdnech, měsících, těsně po volbách?
Takhle, my jsme určitě ochotni, například v příštím volebním období, předpokládám, že hnutí SPD bude součástí sněmovny, a tak si myslím, že jsme ochotni nějakým způsobem zasednout a debatovat o tomto tématu. Ale pokud ty návrhy budou tak, jak zatím je vidíme, směrem k nějakým způsobem omezení prostoru opozice, tak bez ohledu na to, v jaké pozici budeme, tak si myslím, že s tímto souhlasit nebudeme.
Samozřejmě nevíme, jak volby dopadnou. Na druhé straně hnutí SPD má relativně vysoké preference, respektive takové, že vypadá pravděpodobné, že v příští poslanecké sněmovně bude. Tady zaznívalo od některých z vás, že na změně jednacího řádu se musí dohodnout všichni. Když slyšíme, že SPD nechce omezovat délku projevu a tak dále, znamená to, že ustoupíte od nápadu změnit jednací řád, anebo v takovém případě budete proto, aby třeba rozhodla jenom většina? Pavle Staňku, poslanci ODS.
To je výborná otázka, protože samozřejmě, pokud se bavíme o tom, že to má mít společenský a společný konsenzus, tak bez jedné nebo druhé politické strany subjektu se těžko takový konsenzus bude hledat, pokud už a priori dopředu víme, že o to nestojí. Nicméně ten zákon je v tom vlastně trochu nevinně. Ten zákon je klasickým zákonem a je na politické kultuře těch jednotlivých poslanců, jednotlivých období těch poslanců v těch obdobích, aby naplňovali právě určitou efektivitu a věcnost toho projednávání a prezentace názoru, tak jak tady říkala kolegyně Ožanová, ale pokud na tom nebude shoda, tak ta kultura se prostě přesune přesně do těch rozměrů, kdy se to teď dneska, kde se to dneska děje a kde to dneska vidíme. Myslím, že to je nezbytně nutné.
Já se možná zeptám naprosto jasně, pokud budete v Poslanecké sněmovně, je pro vás přijatelné změnit jednací řád, i když pro nebudou všechny politické subjekty, které ve sněmovně budou?
To je těžká otázka a já se budu velmi snažit, a pokud se mi tam podaří opět zasednout v lavicích, abychom se na tom zhodli skutečně všichni a přesvědčili i tuto chvíli nepřesvědčené o tom, že ta nutnost tady je, abychom
rozumím, a když se to nepovede, přehlasujete toho, kdo nebude souhlasit?
To, co vlastně dneska vidíme. A pak je tady ten aspekt, že většina stejně rozhoduje na úkor někdy menšiny, to je logické, protože taky to parlamentní zastoupení takové máme, takže je otázkou, jak moc malá menšina bude a jestli třeba někteří kolegové ve finále se k tomu nepřipojí, protože jim to přijde racionální, efektivní a vlastně v tomto případě i užitečné, aby došlo ke změně jednacího řádu.
Stejná otázka pro Zuzanu Ožanovou, poslankyni hnutí ANO. Pokud by se měnil jednací řád, je pro vás nutnou podmínkou, aby souhlasili všechny subjekty, které ve sněmovně budou?
Já si myslím, že ne až tak nutnou, ale velmi vhodnou. A domnívám se, že prostě by to měl být souhlas všech politických subjektů zastoupených ve sněmovně, protože ta norma se nemá týkat jednoho volebního období i do budoucna. A pokud se připraví vyvážená norma a bude hodně prodiskutovaná, je možné, že i k některým změnám přistoupí i ti, kteří v současnosti nechtějí měnit jednací řád, ale to je prostě o dohodě, o našem umění domluvit se. Ano, bude potřeba dlouhá diskuze. Jak, co potom bude, to se uvidí. Ale bez té diskuze a bez přesvědčování vzájemného a bez ústupku to prostě nepůjde. Hold, musíme se domluvit.
Tak a stejná otázka pro Věru Kovářovou z hnutí STAN. Je pro vás přijatelné změnit jednací řád, i když některé subjekty nebo některé poslanecké kluby budou proti?
Já myslím, že obecně to tady zaznívá, že ta dohoda všech je velmi důležitá, protože jinak to nemá smysl. A pokud to má být na několik volebních období, tak o to více. A jenom podotknu, že v podstatě poslanci tím, že schvalují nějaké zákony, tak jde o službu občanům, kteří je zvolili, měla by být efektivní a to je rozhodující věc a cílem jednacího řádu a té změny by mělo být právě zrychlení schvalování zákonu. Nemělo by to jít na úkor kvality a tady souhlasím s paní poslankyní Ožanovou a důležité je říci, že vlastně v současné době ten jednací řád nedává efektivní nástroje, jak prosadit vůli většiny a ta sahá k tomu, že porušuje.
Na čemž se asi úplně neschoduje, když jsem poslouchal, neschodujete, když jsem poslouchal paní poslankyni Ožanovou a paní poslankyni Štefanovou, ale
doplním,
rozumím.
Jenom to doplním, že v podstatě i v minulém období se tak stávalo, že se sáhlo k tomu, že se ukončila rozprava a dalo se pevné hlasování. A to si myslím, že by se určitě dalo upravit jednacím řádem tak, aby toto nebylo nutné.
Tak než se dostaneme k těm konkrétním změnám, které byste si představili, ještě jedna vlastně principiální otázka. Pokud by se měnil jednací řád, je to tak, že by ta změna měla fungovat až od dalších sněmovních voleb? Poprosím o stručné odpovědi. Iveta Štefanová, SPD, nechce měnit, ale kdyby se k tomu přistupovalo, má to být od dalšího volebního období?
Ano, ano. Pokud samozřejmě by i SPD došlo k tomu, že ano, tuto konkrétní změnu si umíme představit, s touto konkrétní změnou třeba souhlasíme, tak jednoznačně to musí být až od dalšího volebního období, protože prosadit čirou většinou těch hlasů a nějaké změny v jednacím řádu sněmovny, a které by byly výhodou pro toho, kdo tu většinu v tu chvíli máme, bylo velice nešťastné, protože bychom se mohli takto snadno dostat k situaci, kdyby se jednací řád měnil každé volební období podle toho, jak je zrovna složená ta vládnoucí koalice. A to si myslím, že by si nikdo z nás nepřál.
Pavel Staněk, ODS, pokud se bude měnit jednací řád, má to být až od dalších voleb?
Mě by to vlastně vůbec nevadilo, já jsem to tady naznačoval už v té předchozí odpovědi nebo předchozích odpovědích, mě by to nevadilo, je to jedna z možností a právě proto, aby ta sněmovna, která o tom bude rozhodovat, o té změně, aby nebyla podezřívána z toho, že si ta většina, která o tom bude rozhodovat, třeba když to nebude tím konsenzem a bude tuto většinu, aby nebyla podezřívána z toho, že skutečně si to dělá pro sebe a šije si to zrovna na to svoje období, takže mě by to vůbec nevadilo.
Věra Kovářová souhlasí, mělo by to být až od dalšího volebního období?
Já bych byla pro, aby se to změnilo, pokud by byla vůle, aby se to změnilo, aby ta efektivita schvalování zákonů se rozhodně zvýšila.
Pardon, to znamená, vy byste nečekala na další volby?
Já bych nečekala a předpokládala bych, že budeme schopni, a tak to tady zaznívá celkem, ta schoda by byla, doufám, možná, tak proč ne? Ale samozřejmě, pokud to nebude možné, tak ať to platí od toho dalšího volebního období. Možná je to cesta k tomu, to, co dává ten jednací řád a jak jsem to řekla, ten jednací řád v současné podobě otevírá velký prostor pro to jednání a možná, že by nám to dalo čas zlepšit tu komunikaci samozřejmě ze všech stran, abych byla korektní.
Zuzana Ožanová, Hnutí ANO, od kdyby případná změna jednacího řádu měla být účinná?
Já souhlasím s kolegou Staňkem i s kolegyní Štefanovou, že od dalšího volebního období, nicméně pokud by byla shoda všech politických subjektů, tak není vyloučeno, že by mohla být účinnost i dříve, ale tam by bylo potřeba opravdu shody všech a jednoznačnou podporu všech subjektů, bez toho by to nebylo možné.
Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus dnes na téma jednací řád poslanecké sněmovny. Našimi hosty jsou místopředsedkyně sněmovny z Hnutí STAN Věra Kovářová, poslankyně Hnutí ANO Zuzana Ožanová, poslanec ODS Pavel Staněk a poslankyně SPD Iveta Štefanová.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z vašeho pohledu, co by se v jednacím řádu mělo změnit? A poprosím v bodech, pak se určitě k těm jednotlivým věcem vrátíme. Tentokrát začneme Zuzanou Ožanovou, poslankyní Hnutí ANO.
Já možná řeknu takovou věc, která ostatní kolegy nenapadla, ale na počátku volebního období byla velká diskuze o vzniku klubů. Tak například, když je volební strana nějaká a najednou má tři kluby, tak To by chtělo vyjasnit buď jedním nebo druhým způsobem, jak ty kluby vznikají, protože svým způsobem v současnosti jednací řád nabízí více vysvětlení a dle třeba našeho názoru jedna volební strana, jeden klub. Ale je to otázka, tady bychom se měli samozřejmě na tom shodnout. Já se domnívám, že to je docela podstatné pro to další směřování, například vyjasnit si i toto. Co se týče zkrácení řečnických dob, je možno o tom nějakým způsobem diskutovat, ale především bychom se měli zabývat také přednostními právy. Víte, já možná, protože mám ráda matematiku, tak když klub, který má 71 poslanců, má přednostní práva vlastně v této chvíli 4, a kdysi klub, který měl 4 poslance, měl 3 přednostní práva, víte, mi to nějak nevychází. Tady bychom se měli i domluvit například, aby přednostní práva byla i podle počtu poslanců toho klubu, protože ta přednostní práva zastupují určitý počet poslanců. A opravdu potom dochází k tomu, že se divíte, proč náš předseda mluví déle, ale když si vezmete, kolik je na druhé straně klubů, kdy každý má nějaké přednostní právo, tak potom, když to rozmělníte tu délku mezi ty jednotlivá přednostní práva, tak to vyjde ve své podstatě na stejno. Takže bylo by záhodno se nad tímto zamyslet.
Tak, to jsou návrhy Zuzany Ožanové, poslankyně hnutí ANO. Věra Kovářová za STAN, jak by změnila jednací řád? Které body by chtěla změnit?
Já jsem o tom hovořila s kolegyněmi, které navrhly v rámci iniciativy Moderní sněmovna, čili s paní poslankyní Potůčkovou, tak ty navrhovaly například, že poslanec, který bude vystupovat před schválením pořadu schůze, by mohl vystoupit nejvýše jedenkrát a nejdéle 5 minut. Poslanec s přednostním právem by mohl vystoupit nejvýše jedenkrát a nejdéle 30 minut. To znamená před schválením pořadu.
Potom, to jsou typicky úterní odpoledne.
Ano, to jsou ty hodinové, ano. Nechci říct neefektivní ztráty, kdy opravdu dost často se plýtvá tím časem, který by mohl být věnován schvalování zákonů. Je také možno hovořit o tom, že třeba přednostní právo by se neměnilo tak, jak je to v některých státech u ministrů, a samozřejmě potom nějakým způsobem si říci, kolikrát by mohl poslanec vystoupit v rámci jednoho bodu s přednostním právem, se stanoviskem klubu a podobně. Já za sebe musím říci, že předpokládám, že pokud se ten jednací řád tedy nepovede upravit, takže bude fungovat určitá seberegulace jednotlivých poslanců tak, aby neubírali čas, protože dost často se stávalo, že přednostní práva opozičních představitelů brala čas těm, kteří byli řádně přihlášeni, právě těm opozičním, a ty se zlobili, že se nedostávají na řadu. To znamená určité úpravy řečnické doby bych především před schválením pořadu schůze považovala za velmi vhodné.
Jak by jednací řád chtěl změnit Pavel Staněk, poslanec ODS?
Tak tady už bylo několik zmíněno některých alternativ, které asi budu opakovat i já. Je to určitě to omezení řečnické doby poslanců a vůbec celkově regulace počtu vystoupení. Je to asi to nejjednodušší, co můžeme udělat, co můžeme přijmout. Určitě to je debata o přednostních právech, o počtu vystoupení, zase o tom čase, který by měl možnost vlastně ten s přednostními právy využít. A pak je to taky celková doba rozpravy. Jo? To je možná model, který je taky na místě zmínit, a je to model třeba v Německu, kdy Bundestagu jsou na konkrétní období pro konkrétní frakci, pro konkrétní zákony, respektive jejich právní sílu určený čas. Každá frakce ví, kolik může věnovat tomu času při vystoupení, a vystupuje za ní jeden mluvčí. A je to třeba minuta až 5 minut. Jo? Tady vidíte tu efektivitu toho Bundestagu, protože právě to gro sněmovního řešení a projednávání zákonů se odehrává na výboru. výborech. My tady o nich moc nemluvíme v rámci té naší dnešní debaty, ale tam se odehrává velká debata. A já mám vlastně obě kolegyně z ústavně právního výboru a oni moc dobře vědí, že tam ty debaty jsou mnohdy stejně nekonečné, ale efektivní a věcné. A to já bych chtěl teda pochválit vlastně nás všechny v rámci členství ústavně právního výboru. Takže i tam ta debata probíhá. Čili není to jen o tom plénu, které je potom přenášeno na streamu, ale je to o tom, že ta práce poslance je právě v těch výborech, kde se ta debata vede možná ještě víc do hloubky, ještě víc efektivněji a hlavně věcně. Takže proto si myslím, že by úplně v pohodě mohlo být na plénu ten čas omezen, mohlo by být omezen, jak jsem říkal, nejenom pro jednotlivé řečníky, ale třeba i pro konkrétní typy zákonů a i pro konkrétní typy předpisů, které se budou třeba projednávat.
Iveta Štefanová tady několikrát řekla, že hnutí SPD v tuto chvíli nevidí jako nutné nebo jako správné měnit jednací řád. Nic z toho, co teď zaznělo, vás nepřesvědčilo, nic z toho není rozumné, ani nic dalšího vás nenapadá, co by stálo za to v jednacím řádu změnit?
Pokud by ta debata, kterou jsem avizovala, že jsme ochotni se nějakým způsobem účastnit, by se jednala třeba například o některých, řekněme, nedostatcích jednacího řádu, jako jsou třeba pravidla, jak tady zmínila kolegyně Ožanová pro tvoření těch klubů, a určitě bychom tam možná našli nějaké části, které je možno si v tu chvíli vykládat tak nebo tak, tak tam jsme ochotni rozhodně na tom debatovat tak, aby se ty pravidla doupravily, aby bylo jasno pro jakoukoliv politickou stranu, že takto ty pravidla stojí. Samozřejmě pokud se to bude tlačit tím způsobem omezení řečnické doby pro jednotlivého poslance nebo přednostní práva, tam samozřejmě souhlasit nebudu. Zmínilo se tady, že je tam určitá nerovnost v počtu těch přednostních práv. Je to pravda i v současné době, kdy koalice disponuje mnohem větším počtem přednostních práv než opozice, proto tím spíš nechápu tu snahu tedy omezit ty přednostní práva ještě té opozici, tak jak je to v obou těch návrzích poslaneckých. A ještě se vrátím k tomu, že souhlasím s tím, že jakým způsobem jedná sněmovna, je do jisté míry právě i na těch dohodách. Kolegyně Kovářová už to tady zmínila, existují zvyklosti, nepsaná pravidla, kterými se sněmovna doteď řídila, a bohužel i v tomto období jsme viděli určitý odklon od nich. A podle mě tam, když zůstaneme, nemusíme to přímo dávat do toho zákona, tak i ta debata a to jednání může vypadat mnohem jinak.
Když budeme konkrétní, předseda SPD drží rekord v tomto volebním období, dokázal souvisle mluvit 10 hodin 44 minut. Je to adekvátní? Je to v pořádku?
Je to naprosto adekvátní. Tady se pořád lavíruje s tou dobou a nebo s tou šíří, jakým způsobem Tomio Okamura dokázal mluvit. Tady bych to připisovala nějaké, řekněme, schopnosti řečnickému umu. Nicméně ano, i toto je za mě v pořádku, pokud se snažíme zabránit přijetí zákona, o kterým si myslíme, že pro naše občany není správně, tak ta opozice musí mít i tuto možnost.
Vy ostatní, Věra Kovářová a Pavel Staněk, vy jste mluvili o omezení, zvláště při tom schvalování programu. Zazněla tady nějaká čísla, ta čísla, která zazněla, například to, aby řadový poslanec mohl mluvit jenom 5 minut, poslanec s přednostním právem 30 minut. To je nějaký výstřel k jednání, paní Kovářová?
To rozhodně je výstřel k jednání. Já jenom ještě budu reagovat na kolegyni Štefanovou. Právě vystoupení vašeho pana předsedy nehovoří o té seberegulaci jednotlivých poslanců, a pokud chce blokovat nějaký zákon, tak nech ho blokuje tedy v případě, kdy se otevře ten zákon a jedná se o něm, nikoli v předschvalování programu. Je to výstřel k jednání. Za mě osobně, rozhodně právě v tomto okamžiku by to pravděpodobně bylo velmi vhodné. Na druhou stranu žádná změna jednacího řádu nezaručí, že opozice nevynalezne jako v tomto volebním období právě to blokování před schvalováním programu, nenalezne nějakou jinou skulinku v tom jednacím řádu a nebude se opět tímto způsobem projednávání zákonu blokovat.
Zeptám se Zuzany Ožanové, poslankyně Hnutí ANO, 5 minut, řadový poslanec před schválením programu 30 minut, ten, kdo má přednostní právo. Je to pro vás přijatelné, případně co by pro vás, jaké hranice by pro vás byly přijatelné?
O hranicích teď nebudu diskutovat, nicméně beru to jako výstřel k jednání. Víte, někdy to může být v některých chvílích, mi stačí na přednesení programu 2 nebo 3 minuty, ale jsou také chvíle, kdy chcete více zdůvodnit ten návrh. Protože třeba navrhujete víc bodů než jeden. Takže potom těch 5 minut je opravdu málo. Ale je to vlastně výstřel k tomu, aby se začalo jednat a debatovat. Nic víc, ale za mě 5 minut je málo.
V současném jednacím řádu je omezeno definitivní schvalování zákonů, tedy takzvané třetí čtení, to může být jenom 10 hodin týdně, je stanoveno, že to je ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin, čehož opozice v současnosti, ale konec konců i v minulosti využívá a využívala, protože samozřejmě zdržovat 5 hodin je snazší, než zdržovat celý den. Mělo by se změnit tohleto, Pavle Staňku?
Já ještě k té předchozím vstupu, myslím, že 11 hodin řeční, ten úplně normálně, si každý posluchač udělá sám obrázek, přijde mi to přesně to, co, o čem tady hovoříme, o té seberegulaci, o té politické kultuře, protože pak se nedostává na ty ostatní a je to potom škoda i pro ten zbytek toho klubu, který ten řečník zastupuje. A na tu vaši konkrétní otázku, ten jednací řád vlastně možná o celý legislativní proces připadá nezávislému pozorovateli jako velmi komplikovaný a složitý. To první, druhé, třetí čtení, těžko se v tom pro někoho nezávisle orientuje. Potřeba připomenout, že třetí čtení vlastně je vrcholem toho legislativního procesu, kdy už proběhly dvakrát mezi tím druhé, první a druhé čtení a proběhlo i dvakrát projednávání na výboru. To znamená, je to vlastně vrchol toho a mně přijde právě proto, když už teda jsme došli k tomu vrcholu projednávání a legislativního procesu, tak mně přijde to adekvátní. Tady já se třeba s tím jako problém nemám a přijde mi i fajn vědět a dopředu předvídatelné, kdy jsou druhá, kdy jsou třetí čtení. Mně to přijde jako naprosto srozumitelné.
Iveta Štefanová, měnila by ty časy, kdy může být třetí čtení?
Nemyslím si, že ani toto by bylo potřeba měnit. Třetí čtení, která jsou věnovaná v určitý den a v určitém časovém úseku, je naprosto správně, protože i právě to dává tu určitou předvídatelnost, kdy ta důležitá čtení, protože třetí čtení je samozřejmě tím nejdůležitějším, kdy se konečně schvaluje ten konkrétní návrh a jeho pozměňovací návrhy. Nevidím tu důvod. Ještě zopakuji to, že parlament sněmovna funguje i současná vláda, jak jsme slyšeli, má takřka splněno a dokonce i ty konkrétní návrhy, které my jsme se snažili ze všech sil blokovat, násilně byly protlačeny, takže já k tomu opravdu důvod nevidím.
Je zajímavé slyšet od opoziční poslankyně, že vláda má splněno.
Tak to řekl premiér Petr Fiala.
Dobře. Zuzana Ožanová, poslankyně Hnutí ANO, měnila by nastavení třetího čtení?
V této chvíli já k tomu nevidím důvod. Měnila bych ale nastavení druhého čtení. Rozmohl se nám takový nešvar, zvláště u koaličních poslanců, kteří načítají v takzvané podrobné rozpravě až na mikrofon pozměňovací návrhy tak, abychom k ním vůbec nemohli diskutovat. To se stalo několikrát v tomto volebním období a je zajímavé, že s touto obstrukční praktikou přišli koaliční poslanci. Takže tam bych změnila minimálně u toho druhého čtení. Pokud chcete zrychlit třetí čtení, tak je potřeba o těch návrzích debatovat. A vlastně znemožnění debaty na plénu o pozměňovacích návrzích vidím jako velmi nevhodné.
Tolik Zuzana Ožanová. Věra Kovářová, měnila by nastavení třetího čtení nebo případně, pokud budete reagovat na paní poslankyni Ožanovou, i to, kdy se předkládají pozměňovací návrhy?
Jednací řád připouští prodloužení třetího čtení, samozřejmě při schválení s poslaneckou sněmovnou, což se nám tedy bohužel nepodařilo. Samozřejmě za velká škoda, když teda mluvíme o té dohodě. To, co tady říká paní poslankyně Ožanová, já si nejsem vědoma, že by tomu bylo jiným způsobem v tom předcházejícím volebním období. Ve druhém čtení se načítají běžně pozměňovací návrhy a pokud někdo chce o nich diskutovat, může poté po druhém čtení ještě ve výboru, kde se také o nich potom hlasuje.
Tak máme poslední minutu a čtvrt. Jednoduchá otázka, poprosím opravdu o ideálně jednoslovnou odpověď. Jaká je podle vás pravděpodobnost, že za 4 roky Český rozhlas bude vysílat podobnou debatu, že se zase nestihl změnit jednací řád, paní Kovářová?
Já bych byla ráda, pokud by se to nepodařilo schválit v tom následujícím volebním období, abychom si to vyzkoušeli a řekli si, že teda to, co tady zaznívá, chceme se domlouvat, chceme, aby byl funkční.
A chtěl jsem číslo, jaká je pravděpodobnost, kolik procent?
Že no, pravděpodobnost je vysoká, protože tak, jakou vysoká, já mám zkušenost.
Abychom stihli tak... všechny, Pavel Staněk, ODS.
Já se budu těšit na to, že se tady nesejdeme k tomu, že to neprošlo.
A jaká je pravděpodobnost?
Takže doufám, že nízká.
Iveta Štefanová, SPD.
Já doufám, že toto téma se nějakým způsobem upozadí vedle té skutečné práce.
Tak a Zuzana Ožanová, hnutí ANO.
Budu se těšit na debatu za 4 roky, za mě 60%.
Já vám děkuji za odpovědi, za účast v kulatém stole, který právě teď končí. Hezký večer vám přeje Tomáš Pancíř.